มีเวลาไม่มากนะประมาณ20นาทีพวกเรานิสัยเหมือนหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้วันหยุดเวลามันยังหยุดวันอังคารวันพุธอะไรอย่างนี้เวลาเพิ่มเราก็ไปอยู่วัดปีหนึ่งไปอยู่วัดช่วงมาฆะวิสาขะอาสาฬหะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาไปอยู่ได้ทีหนึ่งก็ประมาณ10วันแต่ไปก็ไม่ได้ไปนั่งเล่นนั่งคุยนะไปนั่งไปภาวนามีสติไปเช้าๆเข้าไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์เวลาที่เหลือภาวนาที่เราก็ขอไปอยู่ในป่าจนหินมักเป้งมันเป็นป่าเยอะต้นไม้มันตายไปมากตรงที่เขาลือกันว่าตัวนี้ผีดุเราก็ไปอยู่ไปลองดูมันมีผีที่หินมักเป็นกลางคืนนะดึกๆมันจะหัวเราะตัวมันสูงเท่าต้นไม้นะหัวเราะให้ๆๆคนกลัวกันมากเลยเอาไปเอาไฟฉายไปด้วยพอมันหัวเราะให้ฉายมันเป็นนกอ่ะชาวพุทธเราชอบงมงายหลวงพ่อเจอแบบนี้หลายรอบนะก็เลยไม่กลัวมีข่าวหนึ่งที่กลัวมากไปอยู่วัดสาขาในพระท่านเห็นเราชอบภาวนานะท่านให้ไปอยู่ตรงทางเข้าป่าช้าเลยมีกุฏิอยู่หลังเดียวตัวนั้นไม่มีพระมาอยู่เราก็กลัวผีตอนนั้นกลางคืนได้ยินเสียงผีมันเดินแล้วมันก็ออกมาจากป่าช้ากัดฟันกรอดกรอดกรอดเราก็กลัวจนกำลังหนาวหนาวนะกลัวซะเหงื่อเปียกเลย เจ็บใจมากเลยนะครับเปิดประตูกุฏิออกมาส่องไฟหมาหมาไม่เข้าไปในป่าช้าไปคาบกระดูกแล้วมาเคี้ยวแค้นมากเลยอายหมามากหมาเข้าไปได้เราก็เข้าบ้างคราวนี้จดๆจ้องๆนะเดินเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ถอยออกมาแล้วเข้าไปใหม่เข้าๆออกๆสุดท้ายก็ไม่กลัวแล้วเป็นชาวพุทธนะอย่างงมงายหลายเรื่องเลยที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นยังมาอยู่ที่กุฏิในวัดเนี้ยแล้วชอบบอกกลางคืนผีมาเคาะหน้าต่างจริงพวกตุ๊กแกนะมันคาบแมลงแล้วเอาแมลงมาโขกในใจเรามันพร้อมจะกลัวผีแล้วก็วาดภาพผีขึ้นมาหลอกตัวเองเป็นชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรที่งมงายต้องพิสูจน์แต่ไม่ใช่แปลว่าเทวดาไม่มีผีไม่มีนะมีแต่ที่พวกเราสัมผัสส่วนมากของเก๊ยิ่งพวกเข้าส่งพวกอะไรนี่นะว่าเทวดามาเข้าส่งนี่โกหกเทวดาเคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยเหม็นมากเลยเหม็น99โยชน์ไปเจอในพระไตรปิฎกเทวดาเคยไปบอกพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เหม็น100โยชน์โยชน์หนึ่ง16กิโลมนุษย์เนี่ยเทวดาไม่เข้าใกล้ในระยะ 1,600 กิโลทนไม่ได้นี่เทวดารุ่นหลังจมูกคงเสื่อมลงหน่อยหนึ่งนะเลย99โยชน์ ราะฉะนั้นอย่างบอกเทวดามาเข้าทรงเราเนี่ยสำนักนั้นสำนักนี้อย่าไปเชื่อเป็นไปไม่ได้พวกที่มาเข้าได้พวกผีพวกเปรตหรอกว่าสุรกายเราชาวพุทธไม่เชื่ออะไรที่งมงายสิ่งที่เราเชื่อคือกรรมกับผลของกรรมทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่มีใครมาลิขิตให้เรานะเป็นผลของการกระทำของเราเองอย่างเราหน้าตาใครเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่ต้องโทษใครบางคนหน้าตาน่าเกลียดนะแต่คนอยากเข้าใกล้จิตใจเขาร่มเย็นเป็นสุขจิตใจมีความเมตตาหน้าตาไม่น่าดูนะแต่คนอยากเข้าใกล้อย่างพวกเราเคยเห็นรูปพระพระสงฆ์เนี่ยบางองค์หน้าตาดูไม่ได้เลยเทียบกับมาตรฐานชาวโลกแล้วไม่มีคำว่าสวยว่างามเลยแต่คนไปนั่งมองนั่งดูอยู่ทั้งวันอยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงตามหาบัวนะท่าทางก็กระเพิบกระปั๊บแต่เข้าใกล้แล้วมีความสุขจิตใจท่านงดงามเนี่ยเรื่องของกรรมครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีวาสนามีบารมีไม่เหมือนกันบางองค์ภาวนาเก่งนะแต่ไม่มีใครเข้าไปหาเลยอยู่กับท่านเงียบๆนานๆจะมีคนไปถามธรรมะสักคนหนึ่งอย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนะคนไม่เข้าไปหาทั้งที่เก่งมากๆเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันนี่ยอมรับเลยหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเจริญปัญญาอย่างเดียวเลยไม่เอาเรื่องอื่นเลยอาหารการกินอะไรของท่านนะก็อัตคัดเราไปดูแล้วท่านไม่ค่อยมีอะไรฉันประเภทถ้าบอกก็คือจนนะผ้านุ่งผ้าห่มท่านจีวรท่านก็ปะนะมีรอยขาดรอยปะเอาไว้ท่านก็ดีของท่านหลวงพ่อไปเรียนกับท่านที่สบายเลยไม่มีใครยุ่งอยู่กับท่านนั่งคุยได้นะอย่างหลวงปู่เทศนะเครื่องอยู่ของท่านคือเมตตาเครื่องอยู่ของหลวงปู่ดูลย์คือความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวอยู่ในสุญญตาอยู่กับสุญญตาคนทั่วไปเข้าไปสัมผัสไม่ถึงก็ไม่เข้าไปหาเข้าไปแล้วเหมือนไม่รู้จักอย่างหลวงปู่เทศท่านเจริญเมตตาอัปปมัญญาหลวงปู่ขาวเจริญเมตตาท่านเหล่านี้คนชอบเข้าไปหาเนี่ยทำไมคนชอบท่านเหล่านี้คนไม่สนใจท่านนี้นะก็เรื่องของกรรมท่านสะสมของท่านมาแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เหมือนกันแล้วคนชนิดไหนนะก็จะชอบคลุกคลีกับคนชนิดนั้นงั้นเราไม่เชื่ออะไรที่เกินธรรมดาเราเชื่อเหตุกับผลเหตุกับผลที่จริงมีสองระดับในระดับโลกียะนะก็มีเหตุกับผลเหตุคือตัวตัณหาตัวความอยากผลคือตัวความทุกข์นะงั้นใจเราอยากเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือทุกข์ทันทีเลยอันนี้เป็นฝ่ายโลกียะเหตุกับผลในฝ่ายโลกุตระก็มีคืออริยมรรคเป็นเหตุอริยผลเป็นผลอริยมรรคคือมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาส่วนของปัญญาคือความเห็นถูกกับการคิดถูกความเห็นถูกมีทฤษฎีนะตัวคำว่าทิฏฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตคือทฤษฎีมีทฤษฎีที่ถูกนะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องมีทฤษฎีที่ถูกว่าการปฏิบัติจะทำอย่างไรท ทำไปแล้วจะมีผลยังไงมีทฤษฎีชี้นำนะมีความเห็นถูกแล้วก็ต้องมีความคิดถูกฉะนั้นก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยนะเราต้องระวังความคิดของตัวเองก่อนความคิดเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นนะทำให้เกิดมโนกรรมเกิดวจีกรรมนะการพูดเกิดการกระทำทางกายและกายกรรมมันเริ่มมาจากการคิดทั้งหมดเลยงั้นพระพุทธเจ้าถึงเน้นลงมานะมีทฤษฎีที่ถูกต้องละรู้แต่ว่าทางปฏิบัติละถัดจากนั้นคือระวังเรื่องความคิดของตัวเองนะเวลาคิดอย่าคิดไปในทางกามวิตกกามวิตกเนี่ยภาษาแขกฟังแล้วเวียนหัวคือคิดไปด้วยอำนาจของราคะนะคิดไปด้วยอำนาจของราคะพยาบาทวิตกเนี่ยที่ท่านห้ามคือคิดไปด้วยอำนาจของโทสะนะวิหิงสาวิตกคือคิดไปด้วยอำนาจของโมหะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรักษาใจเราไว้นะถ้าเรารักษาใจไม่ดีนะใจมันจะคิดไม่ดีไอ้คิดไม่ดีเนี่ยคำพูดออกมามันก็ไม่ดีงั้นเรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกนะก็เริ่มต้นด้วยการระวังความคิดของตัวเองพอเราควบคุมความคิดดูแลความคิดของตัวเองได้สัมมาวาจาก็เกิดไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ทำให้สัมมาสังกัปปะคือการคิดถูกต้องความคิดถูกต้องก็ทำให้สัมมาวาจาหรือวาจาถูกต้องขึ้นมาพอคำพูดของเราถูกต้องนะระหว่างการกระทำกรรมทางกายกับวาจาอันไหนทำง่ายกว่ากันวาจาท่านถึงเน้นมาที่วาจาก่อนเรื่องวาจาสำคัญนะพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าคนที่โกหกได้เนี่ยทำชั่วได้ทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นระวังวาจาของเราระวังวาจาได้เพราะว่าระวังใจเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่างพระเนี่ยมาบวชพระหนุ่มๆ นะมันก็มีความรู้สึกทางเพศไม่ใช่ขันธ์ทีเวลาราคะกามราคะเกิดนะพระเนี่ยแทบจะหัวโขกข้างฝาเลยทรมานมากโยมไม่ทรมานโยมเห็นว่าเป็นกามคุณนะแต่พระเห็นว่าเป็นกามโทษเกิดขึ้นแล้วทุกข์ทรมานหลวงพ่อบอกอย่าไปกลัวมันอย่าไปคิดตามเท่านั้นนะเวลาฮอร์โมนเพศมันกระตุ้นให้ทำงานขึ้นมานะมันจะกระตุ้นให้เราจินตนาการในเรื่องกามอย่าไปจินตนาการมันอย่าไปคิดต่อถ้าคิดให้คิดกลับข้างเลยนะคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะเรื่องไหนเนี้ยกลับข้างเลยนะเนี่ยเราระวังความคิดของเราแทนที่จะคิดไปในทางกิเลสนะกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นคิดกับข้างกับกิเลสมีโทสะก็ไม่ได้คิดไปตามอำนาจโทสะนะคิดกับข้างมันในทางเมตตานะมีราคะแทนที่จะคิดไปในทางเกื้อหนุนราคะคิดมาทางอสุภะนี่เป็นเรื่องความคิดของเราทั้งหมดเลยแล้วมันจะได้สมาธิขั้นต้นด้วยนี่พอความคิดเราดีคำพูดเราก็ดีนะคำพูดเราดีแล้วเนี่ยมันพูดออกมาจากใจที่ดีนะการกระทำของเราก็จะดีไม่ใช่บางคนนะมันพูดเพราะนะมันพูดดีนะแต่ใจของมันคิดชั่วอย่างนี้เป็นของปลอมนะนี่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ความคิดของเราดีคำพูดของเราดีการกระทำของเราก็จะดีนะการกระทำก็คือตัวสัมมากัมมันตะนี่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วเนี่ยการเลี้ยงชีวิตของเรามันจะดีมันเลี้ยงชีวิตแบบช่อชนอะไรไม่ได้หรอกเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้นะเพราะว่ามันคิดดีมันพูดดีมันทำดีแล้วมันไปหากินในทางชั่วทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะเนี่ยนะจะเกื้อกูลให้สัมมาอาชีวะบริบูรณ์ขึ้นมาอาศัยสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นรู้ทฤษฎีในการปฏิบัติที่ถูกนะก็จะทำให้การควบคุมความคิดของตัวเองคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยสมบูรณ์สัมมาสังกัปปะสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเกื้อกูลสัมมาวาจาให้สมบูรณ์นะสัมมาวาจาสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะควบคุมนะเกื้อกูลให้สัมมากัมมันตะสมบูรณ์ สัมมากัมมันตาสมบูรณ์แล้วเนี่ยสัมมาอาชีวะก็จะสมบูรณ์นี่การเลี้ยงชีวิตของเราราบเรียบนะมีความสุขแล้วสบายไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมันเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดชั่วนะพูดชั่วทำชั่วหากินชั่วชั่วนะใจไม่สงบสุขนะตรงที่เราดำรงชีวิตอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันเกื้อกูลต่อสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือการมีความเพียรชอบนะเพียรลดละกิเลสที่มีอยู่แล้วเพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นตัวนี้ก็อาศัยสติรู้เท่าทันจิตอีกนั่นแหละนะอาศัยสติรู้เท่าทันจิตตัวเองนั่นแหละทันทีที่กิเลสมันเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกิเลสจะดับทันทีเพราะฉะนั้นกิเลสที่กำลังมีอยู่เนี่ยพอเรามีสตินะกิเลสจะดับในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดได้ตอนขาดสติเท่านั้นในขณะที่เรามีสตินะกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตัวสติคือตัวกุศลแล้วเรามีสติบ่อยๆนะกุศลจะเจริญศีลสมาธิปัญญาจะดีขึ้นสุดท้ายวิมุตติก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเพียรหลวงปู่มั่นสอนชัดเลยนะว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเพราะเรามีสติดูเรียนรู้ใจของเราไปเรื่อยๆเรารู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสนะเพื่อเจริญกุศลนี่คือเป้าหมายที่เราจะมุ่งไปเป้าตัวนี้ถ้าภาษาอังกฤษนะจะเป็น goal นะไม่ใช่ตัว objective นะเป็นเป้าเป้าแต่ละจุดแต่ละจุดที่จะมุ่งไปมีกิเลสอยู่ต้องพยายามลดละมันกุศลอะไรยังไม่เจริญก็เจริญซะนะสำรวจใจตัวเองไปพอเราคอยระวังเรื่องกุศลเรื่องอกุศลในใจเรานะมันจะมีสติสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะของเราการที่เราคอยระแวดระวังจิตใจตัวเองเนี่ยจะทำให้สัมมาสติบริบูรณ์นะสัมมาสติก็คือการที่เรามีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจถ้าเมื่อไรเรามีกิเลสเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจนะแต่บางทีจิตเป็นกุศลก็ลืมกายลืมใจได้นะอย่างใจคิดอยากจะทำแต่ความดีเลยนะเพลิดเพลินไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องคอยระวังว่ามีกิเลสเจือละอย่างอยากทำบุญอย่างอะไรเนี่ยนะเพราะว่าอยากได้ผลตอบแทนที่ดีอยากรวยอะไรเงี้ยเนี่ยมีกิเลสเจือถ้าเราสังเกตใจตัวเองเราไม่รู้ทำความดีเนี่ยยังเจือกิเลสอยู่นี่พอใจเรามีสติชำนิชำนาญแล้วนะน้อมสติเนี่ยมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจเนี่ยทำสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสตินะด้วยสติปัฏฐาน4นะไม่ใช่สติอย่างโลกๆนะเดินจงกรมหามลูกหามค่ำไม่ได้เรียกว่ามีสัมมาสตินะแต่ว่ารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจไปนะสัมมาสติที่บริบูรณ์เนี่ยจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ตัวนี้คือตัวที่หลวงพ่อสอนได้เลยว่าทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตเราหลงไปไหลไปนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะการรู้ว่าจิตไหลไปสมาธิถึงจะเกิดหรอกในความเป็นจริงแล้วว่าไม่ว่าจะรู้สภาวะตัวใดนะสภาวะธรรมรูปธรรมหรือนามธรรมอันใดอันหนึ่งก็ตามถ้ารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองยังโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยโลภรู้ว่าโลภนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแต่ทำไมครูบาอาจารย์เน้นตรงที่จิตคิดจิตคิดคือจิตหลงจิตหลงเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตโลภจิตโกรธยังเกิดไม่บ่อยเท่าจิตหลงงั้นท่านสอนเนี่ยคล้ายๆตีเมืองหลวงมันเลยแทนที่จะไปลบกับลูกน้องมันปลายแถวนะตีหัวหน้ามันให้ตายทันทีเดียวเนี่ยถ้าหัวหน้ามันตายนะลูกน้องมันไม่มีความหมายแล้ว หัวหน้าของกิเลสก็คือตัวโมหะตัวหลงนะงั้นเรามีสติรู้ทันจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ตัวนี้สุดยอดของการปฏิบัติจิตหลงแล้วรู้เราจะได้อะไรบ้างจิตหลงไปคิดนั่นแหละนะส่วนใหญ่คือหลงคิดนะจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้เราเห็นบ่อยๆจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้นะต่อไปจิตจำสภาวะที่หลงคิดได้นะพอมันจะเคลื่อนไปคิดเท่านั้นสติเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่หลงไปคิดแล้วเราเห็นบ่อยๆเราจะจำการหลงคิดได้เมื่อจำสภาวะหลงคิดได้นะสติจะเกิดอัตโนมัติสติจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เดิมหัดใหม่ๆนะหลงไปวันหนึ่งแล้วถึงจะรู้นะนี่เราหัดรู้ทันจิตที่หลงคิดบ่อยๆนะต่อมาหลงชั่วโมงหนึ่งก็รู้หลง5นาทีก็รู้นะหลงนาทีหนึ่งก็รู้ต่อไปขยับตัวเพื่อจะหลงคลิกเดียวนี้ก็รู้แล้วสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันการหลงคิดมาให้ดีเถอะแล้วสติของเราจะดีขึ้นเมื่อสติดีขึ้นเนี่ยศีลจะดีขึ้นเพราะสติเกิดแล้วอกุศลมีไม่ได้อกุศลไม่มีทำผิดศีลไม่ได้พอจิตไหลไปแล้วเรารู้นะการไหลนั้นดับจิตไหลไปนั้นเพราะอำนาจของความฟุ้งซ่านอุทธัจจะเป็นตัวโมหะนะเพราะจิตไหลเรารู้เนี่ยโมหะจะดับอุทธัจจะจะดับความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิจะเกิดนะวิธีทำให้สมาธิเกิดไม่ต้องไปนั่งทำให้เสียเวลาหรอกไม่ฟุ้งซ่านแค่นั้นเองสมาธิเกิดแล้วนี่เป็นวิธีที่ทำสมาธิที่ง่ายที่สุดแล้วนะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิเกิดแล้วนี่จิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปไหลไปเกิดแล้วก็ดับนะจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตที่จะหลงไปไหลไปก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตางั้นการที่เราจิตหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์คือเห็นอนิจจังกับอนัตตานะนามธรรมเนี่ยจะดูอนิจจังอนัตตาง่ายรูปธรรมจะดูทุกขังอนัตตาง่ายอย่างกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายจิตดูให้เป็นทุกข์ยากนะยากมากๆเลยเพราะจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วพอมันเบื่อปุ๊บมันไปจับอารมณ์ใหม่ละมันไม่ทุกข์ให้ดูละแต่ทางกายเนี่ยมันไม่สบายทิ้งทุกข์ตั้งนานมันดูง่ายงั้นตัวกายตัวรูปเนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายนะดูอนัตตาก็ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างอุปัชฌาย์ทุกองค์จะต้องสอนลูกศิษย์นะเรื่องกรรมฐาน5ข้อผมขนเล็บฟันหนังทำไมเน้นอยู่ผมขนเล็บฟันหนังร่างกายไม่ได้มีแค่ผมขนเล็บฟันหนังแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราทุกเดือนเราตัดผมใช่ไหมผมตัดออกมาแล้วไม่ใช่เราแล้วเห็นได้ชัดๆขนไหมอย่างวาวก็โกนหนวดโกนคราวอะไรเงี้ยนะเราก็โกนออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เราละทุกคนก็โกนหนวดโกนคราวนะเล็บตัดเล็บทุกอาทิตย์ได้เป็นเราไหมก็ไม่เป็นฟันใครไม่เคยฟันหลุดเลยโตป่านนี้ไม่มีอย่างน้อยฟันน้ำลมฟันน้ำนมหลุดมาแล้วเมื่อฟันหลุดออกมาก็ไม่ใช่เราละหนังเคยหนังถลอกไหมบางคนมีขี้รังแคขี้หัวใช่ไหมหนังร่อนออกมาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมฐาน5นะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นของที่ดูง่ายพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ดูถ้าจะดูกายนะว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยดูผมคนเล็บฟันหนังก่อนดู5ตัวนี้ได้แล้วต่อไปก็ดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูอะไรต่ออะไรดูต่อไปได้ง่ายไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้นะรู้กายลงไปก็เห็นความจริงร่างกายนี้แต่ไม่ด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าดูจิตนะก็จะเห็นนะจิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะแล้วก็เห็นอนัตตามันจะรู้หรือมันจะหลงเลือกไม่ได้มันจะโลภหรือไม่โลภเลือกไม่ได้มันจะโกรธหรือไม่โกรธเลือกไม่ได้เนี่ยคือหลักของการปฏิบัตินะมรรคมีองค์8เนี่ยครบละ ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะจิตตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมไปไม่ยอมแพ้กิเลสนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นวิมุตติจะเกิดขึ้นนะงั้นเราเดินในเส้นทางนี้สิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยคือทฤษฎีที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นนะต่อไปพวกเราระวังความคิดของตัวเองอย่าปล่อยใจให้คิดชั่วนะคิดในคิดให้เป็นกุศลไว้แล้วพอเราควบคุมใจควบคุมความคิดได้นะการกระทำการดำรงชีวิตนะเราก็จะดีขึ้นแล้วถัดจากนั้นเนี่ยทำความเพียรรู้เป้าหมายการฝึกจิตใจนะฝึกไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลนะจะลดละกิเลสได้เจริญกุศลได้ต้องมีสตินะคอยรู้เท่าทันใจตัวเองไปแล้วถ้าอยากบรรลุมรรคผลนะทำสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจนะรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆแล้วตรงที่เรารู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมถูกต้องเนี่ยสมาธิจะเกิดพอจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงอย่างจิตมันเห็นนะสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับงั้นเวลาสุขนะจิตก็ไม่กระเพิ่มขึ้นเวลาทุกข์จิตก็ไม่กระเพิ่มลงไม่แกว่งจิตเนี่ยมีสมาธิราบตัวนี้จิตเป็นอุเบกขาจิตอุเบกขาด้วยปัญญาที่เห็นความจริงทุกอย่างกระเพิ่มไหวนะนะมีปัญญาเห็นความจริงนะทรงตัวอยู่นะตัวนี้เรียกว่าจิตมีสังขารูปเปกขายานคือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะพวกเราอย่า งมงายนะครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมานะคำสอนดั้งเดิมของครูบาอาจารย์มันกล่อนไปคำสอนรุ่นหลังๆเหลือแต่พุทโธพิจารณากายนี่ตื้นเกินไปนะพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตนะท่านพุทโธเพื่อให้เห็นจิตตัวเองอย่างพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วจิตหนีรู้จริงๆฝึกแค่นี้นะก็ถึงพระอรหันต์ได้แล้วที่หลวงตามหาบัวบอกว่าพุทโธตัวเดียวนี่นะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยแต่พุทโธนั้นไม่ใช่คำว่าพุทโธนะพุทโธนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวจิตงั้นรู้ทันจิตไว้หลวงปู่มั่นสอนนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนี้รุ่นหลังๆเนี่ยพุทโธแล้วจิตนิ่งนะพอพุทโธแล้วส่วนใหญ่พุทโธกันจริงจังนะแหลมปีจิตจะนิ่งเฉยๆท่านถึงสอนให้พิจารณากายกระตุ้นให้จิตทำงานการพิจารณากายเป็นอุบายเพื่อให้จิตไม่ติดเฉยเท่านั้นเองนะแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านสอนชัดๆเลยนะทำสมถะนะเพื่อให้มีกำลังไปดูจิตดูกายสมถะเพื่ออะไรสมถะเพื่อให้มีกำลังไปทำวิปัสสนาไปดูความจริงของกายของใจนะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมเนี่ยคำสอนดั้งเดิมนะที่หลวงปู่มั่นสอนลงมาแล้วครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะท่านภาวนามาตั้งแต่หลวงปู่ดูลอาจารย์องค์เล็กที่สุดของหลวงพ่อนะคือหลวงปู่สุวัตท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองอ่ะหลวงปู่มั่นสอนนะว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตก็เสียธรรมดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถะนะครูบาอาจารย์สอนกันมาอย่างนี้นะหลังๆมันกล่อนไปต้องทำจิตให้สงบลูกเดียวเลยนะทำจิตให้นิ่งให้ว่างหาสาระไม่ได้หลวงปู่มั่นสอนนะบอกอย่าทำจิตให้ติดเฉยระวังจิตมันติดเฉยอย่าเฉยนะดังนั้นถ้าจิตติดเฉยเนี่ยก็มีอุบายพิจารณาร่างกายคือคิดนั่นเองนะเริ่มต้นด้วยการคิดนั่นเองแต่คิดในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคิดในทางปฏิกูลอสุภะคิดอะไรนี่คือตัวสัมมาสังคปะนั่นเองนะกระตุ้นมันเราสุดท้ายจะเดินเข้าไปสู่การมีสตินะการมีสมาธิที่ถูกต้องแล้ววิมุตติจึงจะเกิดขึ้นหลวงปู่ดุลเรียนจากหลวงปู่มั่นเบื้องต้นหลวงปู่ดุลไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนพุทโธพิจารณากายนี่แหละท่านไปทำอยู่ไม่กี่มากน้อยนะไม่กี่เดือนหรอกสองสามเดือนอย่างเงี้ยท่านก็ผ่านขั้นที่หนึ่งมาหาหลวงปู่มั่นท่านก็บอกหลวงปู่มั่นบอกว่ากิเลส4ส่วนผมละเด็ดขาดได้1ส่วนแล้วคือเป็นพระโสดาละ ส่วนที่สองผมละได้ครึ่งหนึ่งยังละได้ไม่หมดหลวงปู่มั่นชมว่าเก่งแล้วหลวงปู่มั่นก็เลยสอนบอกว่าให้ดูจิตนะให้ดูจิตไปเลยหลวงปู่ดูลย์ก็มาดูจิตตามคำสอนของหลวงปู่มั่นมาใช้เวลาไม่กี่เดือนก็แทงทะลุลงไปรู้อริยสัจกลับมาบอกหลวงปู่มั่นนะท่านจบก่อนหลวงปู่มั่นจบตั้งแต่หลวงปู่มั่นยังอยู่อุบลนะแต่ท่านก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเห็นว่าท่านเหมาะกับการดูจิตสอนเลยปัญญาท่านมากหลวงปู่ดูลย์ปัญญาเยอะสอนทะลุเข้าที่จิตเลยแล้วท่านทะลุได้จริงงั้นพวกเราจับหลักให้แม่นๆนะรักษาศีลไว้แล้วฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้นะแล้วลงมือเจริญปัญญาดูจิตได้ดูจิตไปการดูจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตให้นิ่งๆนะต้องไม่ให้จิตนิ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแล้วจิตมีปฏิกิริยาขึ้นมามีสติรู้ทันเห็นสาวสวยใจมีราคะรู้ว่ามีราคะนะแล้วก็ดูช็อตต่อไปพอมีราคะแล้วนักปฏิบัติไม่ชอบราคะรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยดูเข้ามาจนถึงชอบไม่ชอบนะในสุดจิตจะเป็นกลางจะรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางตัวนี้แหละถึงจะได้ของดีนะอันแรกรู้สภาวะนะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายพอรู้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเช่นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันพอเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราไปรู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วอีกเกิดปฏิกิริยาอีกชอบไม่ชอบขึ้นมารู้ทันอีกช็อตหนึ่งนะรู้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยนะไม่งั้นก็อ้อมค้อมไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องหรอกนะเอาไปกินข้าวไป